ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ვითარება კვლავ რთულია დითოლობი დაზარალებულ რეგიონებში, განსაკუთრებით გურიაში, აჭარასა და იმერეთში, სადაც გარესამყაროს ამოწყვეტილი კვლავინდებურად არაერთი სოფელი. ბევრგან კვლავ შეზღუდულია ელექტროენერგიის და წყლის მოწოდება დითოლობის შედეგად დაზარალებულთა დახმარების პროცესში. მაშველები და თავდაცვის ალები სამხედროები განაგზავნებენ მონაწილეობას. ქართული ოცნების მთავრობის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღეს განაცხადა, რომ გურიაში დასახლებების დამოკავშირებელი გზების 70%-ზე მეტი გაწმენდილია, კომუნიკაცია მყარდება ყველა დასახლებულ პუნქტთან, სურსათი და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა გრძელდება მუდმივ რეჟიმში და ინტენსიურად მიმდინარეობს ელექტროენერგიის მიწოდების აღდგენის სამუშაოებიო. ირაკლი კობახიძის მიერ მოყვანილი ამ გარემოებების დამოუკიდებელი წყაროებით გადამოწმება, მათ შორის რადიო თავისუფლების წყაროებით, ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ირაკლი კობახიძე დღეს იმყოფებოდა აჭარაშიც, სადაც განაცხადა, რომ პრობლემები ყველაზე მეტად იყო ბათუმში, ქობულეთში და ხელვაჩაურში, თუმცა გზები გაწმენდილია არსებითათო. კობახიძე ასევე დღეს იმყოფებოდა იმერეთში, სადაც თქვა, რომ ბევრ ადგილზე რთული მდგომარეობაა, თუმცა სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს და 2-3 დღეში არსებითად შესაძლებელი იქნება პრობლემების მოგვარებაო. დახლობით 7 საათს გაგრძელდა ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის დელეგაციების დღევანდელი მოლაპარაკება თურქეთის ქალაქ სტამბოლში. შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური კონსულის რეზიდენციაში გაიმართა. მოლაპარაკების დაწყებამდე დელეგაციების შემადგენლობა გასაჯაროებული არ ყოფილა და კომენტარები არც შეხვედრის შემდეგ გაკეთებულა. მანამდე მხარეთა მიერ გავრცელებული ცნობებით სტამბოლში არ განიხილავდნენ უკრაინის საკითხს და საუბარი იქნებოდა ორმხრივ ურთიერთობებზე, მათ შორის საელჩოების საქმიანობის ნორმალიზაციაზე. შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე, 26 თებერვალს, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა განაცხადა, რომ მაღალი რანგის დიპლომატები განიხილავდნენ სისტემურ პრობლემებს, რომლებიც შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციის მიერ რუსეთის საელჩო საქმიანობის შეფერხების შედეგად დაგროვდა და მას რუსეთმა შესაბამისად უპასუხაო. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა ქვეყნიდან გააძევა 200-ზე მეტი რუსი დიპლომატი, მოსკოვმა კი შეერთებული შტატების საელჩო საუკრძალა თანამშრომლებად რუსეთის მოქალაქეების მიღება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის საელჩოს ანატოლი ანტონოვს უფლებამოსილების ვადა შარშანა მოეწურა, მიშენცვლელად წარდგენილ ალექსანდრ დარჩიევსკი საქმიანობა ამ დრომდე არ დაუწია ვაშინგტონის ოფიციალური თანხმობის არარსებობის გამო. რუსეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ელჩად კი შესაძლოა დაინიშნოს რიჩარდ ნორლანდი, რომელიც 2012-2015 წლებში საქართველოში ამერიკის ელჩი იყო. რუსეთთან კონტაქტების აღდგენა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაიწყო. ის თავდაპირველად ტელეფონით ესაუბრა პრეზიდენტ პუტინს და არაერთხელ განაცხადა, რომ მასთან შეხვედრასაც გეგმავს. 18 თებერვალს კი საუდის არაბეთში გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის მაღალი რანგის წარმომადგენელთა შეხვედრა, რომელზეც უკრაინაში ომის დასრულების გზები განიხილებოდა. უკრაინამ შეხვედრაზე არ მიუწევიათ, რამაც კიევის და ევროპის სახელმწიფოების უკმაყოფილება გამოიწვია. ევროკავშირმა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი მიიწვია წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა საგანგებო სამიტზე, რომელიც 6 მარტს გაიმართება. სააგენტო როიტერსის ცნობით, ზელენსკი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ანტონიო კოშტამ მიიწვია. ამ სამიტზე განიხილავენ უკრაინის შემდგომი მხარდაჭერის საკითხს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის განცხადებით, ევროკავშირი და მისი წევრი სახელმწიფოები მზად უნდა იყვნენ წვლილი შესატანად უსაფრთხოების გარანტიებში, რომლებიც საჭირო იქნება უკრაინაში მყარი მშვიდობის უზრუნველსაყოფად. 26 თებერვალს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ არაპირებს კიევს მისცეს არსებულზე მეტი გარანტიები და ეს ევროპამ უნდა გააკეთოს. ახლა 28 თებერვალს ვაშინგტონში დაგეგმილია დონალდ ტრამპის შეხვედრა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან. ამ მოლაპარაკების მთავარი თემა უკრაინის სასარგებლო წიაღისეულის სათვისება. ზელენსკის ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებთან შეთანხმების პროექტში არ არის უსაფრთხოების პირდაპირი გარანტიები. დღეს ფრანგული მედიით ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით გავრცელდა ცნობა იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი არაპირებდა ვოლოდიმირ ზელენსკის ვაშინგტონში მიწვევას, თუმცა საბოლოოდ გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც რამდენიმე დღის წინ შეხვედრა გამართა ვაშინგტონში საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონთან და სწორედ მისი მცდელობის შედეგია, როგორც ფრანგული მედია აღნიშნავს, ის ფაქტი, რომ ზელენსკის ვიზიტი შედგება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ევროკავშირმა გამოაცხადა, რომ ადეკვატურად უპასუხებს ამერიკის მიერ ახალი საბაჟო გადასახადების ამოქმედებას. მანამდე პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ უახლოეს ხანში 25%-იან გადასახადს დაუწესებენ ევროკავშირიდან იმპორტირებულ ავტომობილებს და სხვა საქონელს. ტრამპმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ევროპა უყვარს, მაგრამ მიიჩნევს, რომ თავის დროზე ევროკავშირი შეერთებული შტატების საზიანოდ შეიქმნა. პასუხად ევროკომისიაში განაცხადეს, რომ ევროკავშირი მსოფლიოში უდიდესი თავისუფალი ბაზარია, რომელიც სასიკეთოდ წაადგა ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც. ევროკომისიის თანახმად, თავისუფალი და სამართლიანი ვაჭრობისთვის უსაფუძვლო ბარიერების შექმნას მტკიცედ და დაუყოვნებლივ უპასუხებენ. ევროკომისიის პოზიციაა, რომ საჭირო არა ერთმანეთის წინააღმდეგ მუშაობა, არამედ ერთად მოქმედება ხალხის და ბიზნესის შესაძლებლობების შესანარჩუნებლად. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჯერ კიდევ თებერვლის დასაწყისში არ გამორიცხა, რომ მალე საბაჟო გადასახადს დაუწესებენ ევროკავშირიდან იმპორტირებულ საქონელს, მოგვიანებით კი 25%-იანი გადასახადით ახსენა. ამ განცხადებების შემდეგ, მაგალითად, ავტომობილების მწარმოებელმა ევროპულმა კომპანიებმა, მათ შორის მაგალითად BMW-მ, ევროკავშირს მოუწოდა საბაჟო ტარიფების გათანაბრებისკენ. ევროკავშირში ამერიკიდან იმპორტირებულ ავტომობილებზე ამჟამად 10%-იანი საბაჟო გადასახადი მოქმედებს, მაშინ როცა ამერიკის შეერთებული შტატები ევროპულ ავტომანქანებს 2.5%-ით ფეგრავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დითოვლობა არაერთი პრობლემა შექმნა ქალაქ ბათუმშიც და ამ პრობლემების შესახებ ამ კვირის განმავლობაში ჩვენ არაერთხელ გიამბეთ. ბევრი მოქალაქე მერის მუშაობით უკმაყოფილო იყო, თუმცა დღეს ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენლებმა ბათუმის მერია და მისი სამსახურები შეაქეს, ასევე ბათუმის მერი ყველა მათგანს მადლობა გადაუხადეს. ერთ-ერთმა დეპუტატმა ისიც კითხვა, რომ სპეციალური ტექნიკის შეძენა ქალაქ ბათუმს საერთოდ არ სჭირდება. ამან ხდომაზე მყოფი ერთადერთი ოპოზიციონერი დეპუტატის პროტესტი გამოიწვია, იყო საკმაოდ მწვავე სიტყვიერი დაპირისპირებაც. უფრო მეც თუ რა ხდებოდა ამ ხდომაზე, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
დითოვლობით გამოწვეული სიტუაციის განხილვას ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე სიტყვიერი დაპირისპირება მოჰყვა. დაპირისპირებისას, რომელიც ოპოზიციური პარტია ლელოს წევრ ვაჟა დარჩიას და ქართული ოცნების წევრ მინდია გუგუაძის კამათით დაიწყო, მართველი პარტიის წარმომადგენელი ოპოზიციონერს დაემუქრა კიდეც. საკრებულოს დღევანდელ ხდომაზე ქართული ოცნების დეპუტატები ბათუმის მერიას მუშაობისთვის მადლობას უხდიდნენ, რაც მიუღებელი აღმოჩნდა ხდომაზე მყოფი ერთადერთი ოპოზიციონერი დეპუტატის ვაჟა დარჩიასთვის. მან ხდომაზე თქვა, რომ ქალაქი დითოვლობისთვის მზად არ აღმოჩნდა.
ისეთ სამარცხვინო განცხადებებს, რასაც კოლეგები აკეთებენ, რო არიციან და ისეც და აქეთ რო კიდე პრეტენზიები. ამიტომ აქეთ მაგას არ მივიღებდა. უზრდელი ვინა ჩანაწერს მინდია მოუსმინე. ჩანაწერს მოუსმინე ამ ხდომის და უზრდელები მოიკითხე შენს გუნჩი, რომლებაც აქ რაღაცები იკადრეს. მადლობა.
აილახები ეხლა.
მინდია.
ეუნები უკვე.
ბათუმის საკრებულოში ამ დაპირისპირებას წინ უძღოდა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების მართვის შეფასება. ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ მერიის შესაბამისი სამსახურები 24 საათის განმავლობაში ეფექტიანად მუშაობდნენ.
მინდა დავიწყო მადლიერების სიტყვებით და აღნიშნო, რომ ესეთი სტიქია, რომელიც 10 დღის განმავლობაში დაატყდა თავს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონს და მათ შორის აჭარას და ჩვენს მშობლიურ ქალაქ ბათუმს, არის ძალიან იშვიათი. რომ არა ჩვენი მერიის, ქალაქ ბათუმის მერით დაწყებული, უბრალო ბოლო მეზობით დასრულებული ყველა 24 საათიან რეჟიმში იდგა და აკეთებდა თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმს იმისთვის, რომ ჩვენ გაცილებით უფრო დიდი და ბევრი უბედური შემთხვევა, ტრაგედია, საშინელება აგვეშორებინა თავიდან.
თქვა საკრებულოს უმრავლესობის წარმომადგენელმა თენგიზ აფხაზავამ. მისმა თანაპარტიელმა ზურაბ ნაკაიძემ კი საერთოდ განაცხადა, რომ ვერ ხედავს სპეციალური ტექნიკის შეძენის აუცილებლობას, რადგან ზღვისპირა ქალაქში ინტენსიური თოვა ხშირი მოვლენა არ არის.
იყო წუხილი, ელემენტარული კომფორტი არ ქონდა ხალხს, მანქანით ვერ გამოვიდნენ თურმე 4 დღე და ამისათვის ილანძღებოდა ზოგიერთები სოციალურ ქსელში, რატო არ იყიდეს ეს. წინააღმდეგი ვიქნები, რომ 4 დღის გამო ვიყიდო ჩვენ 10 და 20 მილიონიანი ტექნიკა და დავაყენოთ 4-5 წელი ტყვილა და კიდე მისი შენახვისათვის ვიხადოთ ხარჯები. ეს არის არასწორი, ამას ყველა აუდიტი დაგიწერს, რომ ეს არის არამიზნობრივი ხარჯვა და ეს არის სახელმწიფო მიდგომა, რასაც ვაკეთებთ ჩვენ.
ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ზურაბ ნაკაიძემ წუხილი გამოთქვა განსაკუთრებით კომერციული ობიექტების გამო, რომლებიც მისივე თქმით თოვლისგან არ წმენდნენ ოფისებთან მისასვლელ გზებს. ბათუმის მერს და მერიის სამსახურებს მადლობა, მოქალაქეების ნაწილს კი საყვედური სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების დროს მოხალისეობრივი ინიციატივების არ გამოვლენისთვის განაცხადა საკრებულოს ხდომაზე ქართული ოცნების კიდევ ერთმა წევრმა, რიჩარდ სირაპ.
მხოლოდ ჩვენი პასუხისგებლობა არ არის ქალაქზე ზრუნვა, ეს ყველა მოქალაქის პასუხისგებლობაა და ვიცი ველოდი ისე სხვა ოპოზიციური პარტიების პიროვნების ჩართვას ამ უამინდობის წინააღმდეგ, ამ სტიქიების წინააღმდეგ და უფრო მეტად მოხარული ვიქნებოდი, რომ ჩვენთან ერთად ჩართული ყოფილიყო და როცა სტიქიას ეხება ყველა ერთად უნდა ვიდგეთ.
ქართული ოცნების წარმომადგენლების შეფასებებს, რომ ხელისუფლებამ კარგად იმუშავა გურიასა და ზემოთიან აჭარაში შექმნილი რთული ვითარების გათვალისწინებით, არ დაეთანხმა ლელოს წევრი ვაჟა დარჩია.
გურიაში ყველაფერი კარგად იქნება, როდესაც ვერ არის სამწუხაროდ ყველაფერი კარგად. რამდენიმე ადამიანი დაკარგულად ითვლება, რამდენიმე ადამიანი გარდაცვლილია, მათ შორის აჭარაშიც, ქობულეთშიც, მთიან მუნიციპალიტეტებშიც ეძებენ ადამიანებს და ეს არ არის კარგად ყოფნა და როგორც ბატონმა მინისტრმა თქვა, ოცნების ქალაქში მშვიდობა უნდა იყოს, არ არის ეს მშვიდობა ხალხო, იმიტომ რომ ადამიანები იღუპებიან და მე გვინდა რომ ჩვენ მშვიდობა იყოს და ამოჯახებისთვის ეს მშვიდობა ვერ იქნება.
ვაჟა დარჩიამ თქვა, რომ ბათუმში ცენტრალური ქუჩები არ იწმინდებოდა, რის გამოც მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის მიმოსვლა შეწყდა. კერძო ავტომობილებით გადაადგილებაც შეუძლებელი გახდა და ქუჩაში არც ფეხით მოძრაობა იყო უსაფრთხო.
თითქმის არც ერთ ტერიტორიაზე არ იყო გავლებული ლენტი, რომელიც დააზღვევდა ფეხით მოსიარულე ადამიანებს იმ მშენებლობებიდან, იმ გავლებულიყო ლენტი და ადამიანებს არ დასცემოდა თავზე ის ძალიან დიდი გაყინული თოვლის მასა, რამაც პრობლემები შექმნა არაერთგზის. რაც შეეხება გაწმენდით სამუშაოებს, დღემდე ცენტრალურ ქუჩებზე არის პრობლემური. ძალიან პრობლემური, მათ შორის ხოფის დასახლებაზე, ეგრეთ წოდებულ სტეფანოვკის დასახლებაზე, მათ შორის ისეთ ტერიტორიებზე, სადაც ძალიან დიდი ადამიანების მობილობა არსებობს.
არა, მაინტერესებს თუ
მინდია, სულ არ შეიძლება მეჭრებოდეს სიტყვაში.
ეს ადამიანი იქ და
შენ რო არ დაგენახები, არის იმინდია?
ვაჟა დარჩიასა და მინდია გოგუაძის შორის კამათი სწორედ ამ საკითხს მოჰყვა. დეპუტატების დამშვიდება და ვითარების განმოხტვა საკრებულოს თავმჯდომარემ ირაკლი თავდგირიძეს სცადა.
ბიჭო, გავიგე, ახლა შენც უთხარი წაღან ბიჭოკა, შეერდი ახლა ხوار დაძდევთ ერთმანეს. ვაჟა, რა ხჭირს მართლა რა, ნაირად იქცევ ბიჭო. კოლეგები ხართ, თანაკალაკელები ხართ, გავიგე ოპოზიციები, პარტიები, მაგრამ ადამიანების მიმართ სიძულვილის კონა რა უბედურებაა რა. 14 ადმინისტრაციული, ხოა, 14-ვე ადმინისტრაციულზე გაკეთებული იყო მინისტაბები, ქალაქ ბათუმის მერის არჩილ ჩიქოვანის ხელმძღვანელობით. ჩართული ვიყავით ყველა ლოკაციურად უბნებზე, 70-მდე ტექნიკა და მეტიც ვაჟა, ნამდვილად იყო. ყველა კერძო კომპანიას თხოვეთ და მოგცეს თავისი ტექნიკა. ყველა კერძო კომპანია იყო ჩართული, გვეხმარებოდა და ოპერატორების პრობლემა რო არ ყოფილიყო, ჩვენ საკრებულოს წევრები და მერიის თანამშრომლები დავყვებოდით ტრაქტორებს, რო ლოკაციები გვესწავლებინა. აუ პროსტა ვაშკაცურად კაცურად გეუბნები, ისეთ რამეზე ნუ ვილაპარაკებ, რაც მართლა ბუნებაში არის რა.
იმ ფონზე, როცა ქართული ოცნების წარმომადგენლები მერიის სამსახურების მუშაობით კმაყოფილნი არიან, ამ კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ბათუმელები ძირითადად უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ.
ეხა მივდივარ სამსახურში ფეხით. კი, საკმაოდ ჩვენ მანძილიდან მოვდივარ და აი პრობლემები შემექნა მაგის გამო.
მოკაცმეა დაიწუნე ნე რა ცუდი მდგომარეობაა ძალიან ცუდი მდგომარეობაა
და დისკომფორტი შექმნა მომზადებულები რო არა ვართ ავტოტრანსპორტი ალბათ პირველ რიგში ხო აი გაწმენდილი გზებიდან საერთოდ ახლა ალბათ სკოლებიც რო არ არის და გადაიდო ალბათ იმის მიხედვით მომზადებული არიყვნენ ასე დიტოლობის
გაუწმენელი ქუჩები გაჭედილი მანქანები მივიდნენ ვითოს ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლებს სურათები გადაიღეს და წამოვიდნენ
ოთხას ბათმელებმა ჩვენს კორესპონდენტს ეკალორთ კიფანიძეს რომელმაც გიამბო თუ რა ხდებოდა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დღევანდელ ხდომაზე სადაც ქართული ოცნების წარმომადგენლები მერიას კარგი მუშაობისთვის მადლობას უხდიდნენ და სრულიად განსხვავებული შეფასებები ჰქონდა ოპოზიციის წარმომადგენელს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9
კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მომავალი სამი დღის განმავლობაში ღამით საქართველოში ჰაერის ტემპერატურა კიდევ უფრო დაიკლებს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ დღეს გამოქვეყნებული პროგნოზით 28 თებერვალს და 1 მარტს ღამით დასავლეთ საქართველოს დაბლობში 10 გრადუსამდე ყინვა იქნება, აღმოსავლეთის ბარში -12-მდე მთიან რაიონებში. 13-18 გრადუსი ყინვა, ხოლო მაღალმთიან ზონაში -18-23. გაეროს ეროვნული სააგენტოს თანახმად დასავლეთ საქართველოს გზებზე ისევ შენარჩუნებულია რთული მეტეოროლოგიური პირობები, კერძოდ გაყინულია გზები ბევრგან და ასევე მაღალმთიან ზონაში ზვავს შეშროება არსებობს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს გაფრთხილება, რომ საავტომობილო გზების ცალკეულ მონაკვეთებზე თოვლობის, ხილვადობის, გაუარესების, ქარბუქის, ლიპყინულის და ზვავსაშიშროების გამო შესაძლოა ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდოს და კიდევ ერთი სპეციალური გაფრთხილება გარემოს ეროვნული სააგენტოსგან ის, რომ კოლხეთის დაბლობზე ღამით ჰაერის ტემპერატურის -5-10 გრადუსამდე დაწევა შესაძლოა ციტრუსოვანი კულტურების დაზიანება გამოიწვიოს და საფრთხის დონე მაღალიაო, როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტო ნაწერს. მსგავს საფრთხეს, რაც ეხება მოსავლის დაზიანებას და ცალკეულ შემთხვევებში მთლიანად განადგურებასაც კი უკვე ელოდებიან აღმოსავლეთშიც, კახეთის რეგიონში, საიდანაც ახლა დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
უჩვეულო თბილი ზამთრის შემდეგ თებერვლის ბოლოს მოსულმა უხმანალეკმა და მკვეთრად დაცემულმა ტემპერატურამ შესაძლოა სერიოზული ზიანი მიაყენოს ხეხილის ბაღებს. კახეთში ბოლო რამდენიმე დღეა ღამის საათებში ჰაერის ტემპერატურა -12 გრადუსია, რაც განსაკუთრებით საშიშია გასხლული ხემცენარეებისთვის. ბევრ ფერმერს უკვე დასრულებული ჰქონდა ადრე საგაზაფხულო სამუშაოები. ნაწილი ამბობს, რომ თოვლმა და ყინვამ მათი შრომა რისკის წინაშე დააყენა. განსაკუთრებით საგანგაშო მდგომარეობაა ალაზნის ველზე, სადაც ატმის ბაღებში ზოგიერთი ხე უკვე გაყვავებას იწყებდა. ფერმერების თქმით, კვირტების და ყვავილის გაყინვა დააზიანებს მოსავალს და შეამცირებს როგორც ხილის ხარისხს, ასევე რაოდენობას.
მზე როგორც დახედავს, უკვე გაშაებული იქნება და ნაყოფიც არ იქნება. წესიერი ყინვა,
თოვლი ისევ ზედ არის, ახალი გასხლული ატმებია, ზედ კვირტ ზედეო და ახლა იზამს აბა თავისას ყინვა. რამდენ პროცენტს გააფუჭებს ახლა გასხლული ვისაც აქვს? 40-45%.
საერთოდ გასხლული უფრო მალე ფუჭდება ვიდრე გასასხლავი. არც არ ამგონი ხეიდე რაღაც, მაინც ყინვა თავისას აკეთებს.
გურჯაანელი ფერმერი გიაქიტესაშვილი ამბობს, რომ წელს ატმის და გარგარის მოსავალი მნიშვნელოვნად შემცირდება. თუ ყინვები გაგრძელდა, ხეხილის ბაღები კიდევ უფრო დაზიანდება. ნაკლები მოსავალი ხილს გააძვირებს.
რომელიც კარგად გაყვავებული არის, ის მეტად არის გაფუჭებული და შიგნით გაშაებული არის და ის უკვე მკვდარი არის და რომელიც აკლებად არის გაშლილი, ის გადარჩენილია. ძირითადად დღეისათვის დაზარალებულები ვართ უფრო გარგარში, იქიდან გამომდინარე თუ ცოტა იქნება ფასი, რა თქმა უნდა მაღალი იქნება.
სპეციალისტები ამბობენ, რომ თბილი ამინდების შემდეგ უეცარი ყინვები მცენარეებისთვის განსაკუთრებით მავნებელია მაშინ, როცა ზრდის პროცესი უკვე დაწყებული აქვთ. აგრონომის თემურ ალავერდაშვილის ინფორმაციით, ჰაერის ტემპერატურა თუ კიდევ დაიკლებს, შესაძლოა ხეების ნაწილი გახმეს.
საშიშროება ექნება მინუს 12 გრადუსის მერე, უფრო დაბლა რო ჩავა. ეს იქნება სრული გახმობა, ძირის გახმობა და როცა არის მინუს 4, მინუს 6 გრადუსი, იქ უფრო მოჭრილი ტოტთან არის საშიშროება, პირველი ორი კვირტის გაფუჭების.
ფერმერები ამბობენ, რომ დითოლობას გარკვეული დადებითი შედეგებიც აქვს. განადგურდება მავნებელი მღრღნელი, რომელიც ხორბლის ყანებს აზიანებს. ზოგი ფერმერის თანახმად, ეს პერიოდი საუკეთესოა იმისთვის, რომ სახნავსათესი მიწები გაანოყიერონ.
ეხლა არის შეტანის პერიოდი, რომ თოვლში ჩადნეს კარგად. მცენარის ფესვამ აიღო. კი შეტანილი მაქვს ნაწილი, მაგრამ ძვირი იყო და სუნთელი ვერ ვიყიდე, რა ცოტა ძვირია.
სასუქის შეტანის პერიოდი არის, მაგრამ ჩვენაირი ხალხი სასუქი ვერ შეაქვს. ფული არალი არაფერი, სასუქი მომასისხლად არის ყველაფერი.
დითოლობამ და ჰაერის დაბალმა ტემპერატურამ კახეთში სხვა პრობლემები შექმნა. გაყინულია წყალგაყვანილობის სისტემები. ათეულობით სოფელში მოსახლეობას არ მიეწოდება სასმელი წყალი. ზიანდება ელექტროგადამცემი ხაზები და სხვადასხვა დასახლებას ელექტროენერგიის მიწოდება ხშირად უწყდება. დაზიანებულია გაზის მილები და ინტერნეტის კაბელები. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით საქართველოში უამინდობა 27 თებერვლის ჩათვლით გაგრძელდება.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა პოტენციური ზიანი ემუქრება კახეთში ფერმერების ნაწილს ბოლო დროინდელი უამინდობის, განსაკუთრებით ჰაერის დაბალი ტემპერატურის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მხარდასაჭერად საბრძოლოლად ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან ბოლო სამი წლის განმავლობაში ასეულობით მებრძოლი გაგზავნეს, მათ შორის მოხალისეები. ადგილობრივი დეფაქტო ხელისუფლება ამ დრომდე არ აქვეყნებს საჯარო ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ რამდენი ადამიანია დაღუპული უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომში. საუბარია მათზე, ვინც ოკუპირებული რეგიონიდან გაგზავნეს. პერიოდულად სხვადასხვა წყაროთი ვრცელდებოდა ცნობები ამა თუ იმ მეომრის დაღუპვის შესახებ და გარკვეული ჯგუფები ამონაცემებს თავს ერთად უყრიდნენ. ახლახან ასეთი გზით მონაცემები კიდევ ერთხელ განახლდა. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური მოგიყვებათ.
უკრაინაში რუსეთის არმიის შეჭრის შემდეგ სამი წელი გავიდა. ამ ომში რუსეთის მხარეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან წასული მოხალისეები და ჯარისკაცებიც იბრძვიან. ამ სამი წლის განმავლობაში დეფაქტო ხელისუფლება არ აქვეყნებდა დაღუპულთა, დაჭრილთა და უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ოფიციალურ სტატისტიკას. მხოლოდ ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტები და ჟურნალისტები აგროვებდნენ მონაცემებს. ამ დრომდე ცნობილი იყო, რომ უკრაინაში ცხინვალის რეგიონიდან წასული 50-ზე მეტი მებრძოლი იყო დაღუპული. ამ შემთხვევაში ადგილობრივი ჟურნალისტები ფრონტის ხაზიდან გადმოსვენებულ დაღუპულებს ითვლიდნენ. თუმცა საიდუმლოდ დიდხანს ვერ დარჩებოდა დაფარული სტატისტიკა. ოსურმა გაზეთმა რესპუბლიკამ ომის დაწყების მესამე წლის თავზე იმ მებრძოლების ფოტოები და ბიოგრაფიები გამოაქვეყნა, რომლებიც ფრონტის ხაზზე დაიღუპნენ. ამის სურვილი დაღუპულთა ნათესავებსაც ჰქონდათ. ბოლო მონაცემებით ცხინვალის რეგიონიდან რუსეთ-უკრაინის ომში 60 მებრძოლია დაღუპული, რაც 90,000-იანი რეგიონის მოსახლეობისთვის საკმაოდ მაღალი რიცხვია. 150 კაცზე მეტი დაიჭრა, ერთი ამდენი კი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. ომში დაღუპული მებრძოლების შესახებ ჩრდილოეთ ოსეთის გამოცემები უფრო ხშირად წერენ ხოლმე. და სამხრეთ და ჩრდილოეთ ოსეთის დაღუპული ჯარისკაცების სტატისტიკას ერთად აქვეყნებენ. დღევანდელი მონაცემებით ამ ორივე რეგიონიდან ჯამში 754 მებრძოლია დაღუპული. უგზო-უკვლოდ დაკარგული ოსი მებრძოლების მოძიების საქმეში აქტიურად არის ჩართული ადგილობრივი ჟურნალისტი არზუ მამედოვა, რომელიც მუდმივ კონტაქტზეა დაკარგულთა ნათესავებთან. აი რას წერს იგი ტელეგრამ არხზე: ძალიან ბევრი უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა სიაშია. დაკარგული ჯარისკაცების ახლობლებისთვის და მეგობრებისთვის ძიება მთავარ ამოცანად რჩება. სამწუხაროდ არის ვითარება, როდესაც იმედიც აღარ არის, რომ იპოვონ ცოცხალი ადამიანი. მაგრამ დაკარგულთა ოჯახები აგრძელებენ ბოლო იმედის ხავსზე მოჭიდებას. არზუ მამედოვას თქმით, საძიებო სამუშაოების ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება რუსეთის ჰოსპიტლებიდან ინფორმაციის მიღებაა. რატომ გვჭირდება მოხალისეების ავადმყოფოებში? ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ჰოსპიტალში ჯარისკაცები შეუყვანიათ. მათ კი დაჭრის შემდეგ მეხსიერება ჰქონდათ დაკარგული და სახელიც კი არ ახსოვდათ. ოჯახებს კი უკვე ეგონათ, რომ გარდაცვლილები იყვნენ, მაგრამ საავადმყოფოებში აღმოგვიჩენია. ან არის შემთხვევები, როცა ჩვენ ბიჭებს ცუდად უვლიდნენ და დროულად არ ეხმარებოდნენ. შემდეგ კურნალობა ჩვენ თავზე ავიღეთ და სხვა საავადმყოფოებში გადავიყვანეთ. ამბობს მამედოვა და ამით აღიარებს, რომ ჩრდილო კავკასიელი მებრძოლების მიმართ საავადმყოფოებშიც კი არ არის შესაბამისი პირობები შექმნილი. დღეს ცხინვალში ყველამ კარგად იცის, რომ ადგილობრივი მოხალისეების რეკრუტირებით და ომში გაგზავნით დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვია დაკავებული. გარკვეული ანაზღაურების ნაცვლად მას ახალგაზრდები ცხინვალიდან ეგრეთ წოდებულ დონბასის რესპუბლიკებში გაჰყავს. ზოგი საუბრად მიდის, ზოგი კი ბიბილოვის ბიზნესის დასაცავად. როგორც ადგილობრივი წყაროები რადიო თავისუფლებას ეუბნებიან, მათი ანაზღაურება 2000-დან 5000 დოლარამდე მერყეობს. ცხინვალელი ისტორიკოსი სოს ვახტანგაშვილი რუსეთ-უკრაინის ომის შედეგების შეჯამებისას აცხადებს, რომ ბიბილოვის რუსეთისადმი თავგამოდებას და საკუთარი ერთგულების დამტკიცებას უამრავი ოსი ახალგაზრდა შეეწირა. თუმცა ისტორიკოსის თქმით, ამ ყველაფერს ჯერ შესაბამისი სახელი არ დარქმევიან, რადგან პროპაგანდა საზარბაზნე ხორცს გმირებად ასახებს.
ჩვენ კარგად გვახსოვს ანატოლი ბიბილოვის ჩასვლა ფრონტის ხაზზე და როგორი ჩხუბით და როგორი მუქარით მოუწოდებდა იგი ოს მებრძოლებს, რომ გმირულად ებრძოლათ და წასულიყვნენ გარდაუვალ სიკვდილზე უკრაინული არმიის წინააღმდეგ. ეს ყველაფერი დოკუმენტალურად ჩვენ ნახეთ ყველამ, მაგრამ კაცმა არ იცის, სად არის ახლა ანატოლი ბიბილოვი. თავისი ყოფილი პრეზიდენტობის დროს მოპარული საბიუჯეტო თანხებით, ან იგივე კოკოიტი, ედუარდ კოკოიტი, რომელიც ასევე გამოირჩეოდა დიდი კორუფციული გარიგებებით, სად არიან ეს ადამიანები, რომლებიც მოუწოდებდნენ რიგით ცხინვალელ ოსებს, რომ მონაწილეობა მიიღოთ რუსეთ-უკრაინის ომში და რათა მეგობრული და ძმური ვალდებულება გადაეხადათ დიდი ძმის სასარგებლოდ. მაგრამ თვითონ ამ დროს ფრონტის წინახაზზე ერთი დღითაც არ გაჩერებულან. აი ეს უსამართლობა, რომელიც ომს ახასიათებს, შეეხო ცხინვალსაც და მათი ელიტარული საზოგადოების წარმომადგენლები თავს არიდებენ რუსეთ-უკრაინის ომში მონაწილეობას, მაგრამ დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენელი ოსები სამწუხაროდ ძალიან ბევრნი არიან უკვე ამ ომში გარდაცვლილი.
ცხინვალელი ისტორიკოსი იმასაც ამბობს, რომ ამ ომმა კრემლის რეალური სახე გამოაჩინა, როცა საბრძოლელად წინახაზზე რუსეთში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობებს აგზავნიან. ეგრეთ წოდებულ მოსკოვურ და პეტერბურგულ ელიტას კი ეს ომი საერთოდ არ ეხება.
რუსეთის ფედერაცია ცხინვალ სამხრეთ ელოსებს, იგივე ჩრდილოეთ კავკასიის სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის ასევე წარმომადგენლებს, ასევე სხვა მამის წიაღში არსებულ სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლებს უყურებს მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი ინტერესებისათვის საზარბაზნე ხორცად, რომელიც აუცილებლად საჭირო არის ამ ომში, ვინაიდან ის უფრთხილდება რუსული ელიტის გაგზავნას უკრაინის ფრონტზე. თქვენ ვერ ნახავთ იქ ძალიან ბევრ მოსკოველს ან ძალიან ბევრ პეტერბურგელს, ვინაიდან იცის პუტინმა, იცის რუსეთის ხელისუფლებამ, რომ ელიტარულ ქალაქებს, ელიტარულ საზოგადოებას არ უნდა შეეხოს და სწორედ ამიტომ ხარკის გადახდა უწევთ ისეთ რეგიონებს, როგორიც არის ჩრდილოეთ კავკასია, ბურიატია, ციმბირის სხვადასხვა რეგიონი და მათ შორის ჩვენი თანა მოქალაქენი ცხინვალის რეგიონიდან, რომლებიც გაწირეს.
ოსური საზოგადოების დამოკიდებულება უკრაინის წინააღმდეგ საბრძოლველად წასული სამხედროების მიმართ ორაზროვანია. ზოგი მათ გმირებად მიიჩნევს, ზოგი კი დარწმუნებულია, რომ ახალგაზრდა კაცების ომში გაგზავნა პატარა ეთნოსის განადგურებას უტოლდება. სოციალურ ქსელებში ზოგიერთმა კომენტატორმა ამ ფაქტს ერის კასტრაციაც კი უწოდა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოცემების ბათუმელების და ნეტგაზეთის დამფუძნებელი მზიამაღლობელი, რომელიც თვენახევარია პატიმრობაში იმყოფება, ბოლო პერიოდში კი შიმშილობის გამო, რომელიც მოგვიანებით შეწყვიტა, კლინიკა ვივამეთში იმყოფებოდა, სამედიცინო დაწესებულებიდან გაწერეს, თუმცა ისევ კლინიკის შენობაში იმყოფება. ეს ინფორმაცია მზიამაღლობელი უფლებების დამცველმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გავრცელა. პენდენციურ დაწესებულებაში თავად მზიამაღლობელის მოთხოვნით ის ჯერ კიდევ გუშინ უნდა გადაეყვანათ, თუმცა დღის მდგომარეობითაც ამ ტერიტორიაზე იმყოფება. რადიო თავისუფლებამ პენდენციურ სამსახურს მიმართა ინფორმაციისთვის, რომელიც ჯერჯერობით არ მიგვიღია და ამ ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში ის აისახება ახალ ამბავში, რომელიც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებული. კონსპენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.